Game Boys.
Hvis man nogensinde får brev fra et ukendt familiemedlem, der beder om at besøge en, fordi det står skidt til, så er der et par videospil, som fortæller os, at det er en fucking dårlig idé at besøge. Men lad os nu sige, at vi kom på besøg alligevel.
Ja, lige kigget
det,
forbi.
Det er gamle Ole, der skriver, ikke? Og vi opdagede monster og en kosmisk ondskab, der ligesom prøvede at slippe løs.
Oh, yeah.
Og da vi ligesom troede, at vi faktisk også endelig havde stoppet den her ondskab, så fik vi faktisk lige at vide, at vi har faktisk kun lige bremset en lille bitte smule. Og den ondskab, den har nu bredt sig ud, og det er jo så vores job ligesom at stoppe den igen.
Ja.
Og det er faktisk præmissen for det spil, som vi skal anmelde i dag, og det er det spil, som hedder Darkest Dungeon 2.
Ja.
Mit navn det er Asger Bugge.
Og mit navn det er Daniel Mølhøj, og det er klassisk Onkel Ole det der. Lige ja, ja. Sende et brev ud, fuck os op. Og så er det bare tilbage igen. Ja. For helvede, mand. Hvis du sidder derude og tænker, hold nu kæft, mand. Hvad i al verden betyder alt det her? Så skal vi altså som sagt anmelde Darkest Dungeon 2 i dag. Og du tænker nok, hey, det spil har det ikke været ude i et godt stykke tid. Men nej, det har det faktisk ikke. Det har nemlig været i, hvad jeg kan forstå, Early Access.
Early Access, yes. Siden 2001.
Lige siden 2000 og hvad?
2001.
Og 1?
Ja.
Det har været Darkest Dungeon 2?
Ja, det har været Early Access siden 2001. Det har været Early Access 2 år.
Hurra.
Ja.
Okay, prøv lige ved. I 2 år?
Ja.
Du siger 2001, Asger?
Yes. Nej, 2021, undskyld. Fuck, mand.
Oh
ja, min hjerne. 2021.
Vi starter godt ud i dag.
Yes.
Hold nu kæft.
2021.
Damn.
Yes, jeg skulle 2 år.
Damn. We remember. Ja. Anyways. Ja. Fucking havde jeg med. What a Tuesday,
man. Yeah,
no worries. Og det er faktisk rimelig vildt, at det er, er det fordi, du har sådan lidt præstationsangst, fordi at det er Darkest Dungeon 2? Jeg føler lidt,
har overhovedet ikke.
Okay, men du har jo virkelig gnedet dig godt og grundigt op af Darkest Dungeon 2, nærmest siden det blev annonceret.
Ja. Ja. Jeg har spillet 152 timer Darkest Dungeon 2.
Damn.
Og det kan jeg se, at hvis jeg går ind på for eksempel How Long to Beat, så fortæller den mig faktisk, at du kun skulle tage mig 19 timer at komme igennem.
19 timer at komme igennem?
Ja.
Okay. Ja, det er måske lidt mere end det almene.
Ja.
Men det, hvis man kigger på How Long to Beat, altså for Darkest Dungeon 2, så står der også Completionist 92 timer.
Ja.
Ja,
det er nok der, jeg er mere
henad. Det er den, du er.
Ja, det er der, jeg er. Og så plus, når man er i Early Access, så resetter spillet en gang imellem, når der kommer store patches og sådan der. Og
nice.
Det hopper sig op. Det hopper sig op i playing time.
Det er lige præcis. Så ja, hvis du sidder derude og tænker, hold nu kæft, men jeg har godt nok ventet længe på Darkest Dungeon 2, eller hvis du bare generelt er til roguelikes, så skal du altså lytte med i dagens program. Og jeg vil bare sige, hvis det er, at du vil kontakte med os her på programmet, så kan du altså finde links til at gøre netop det i vores podcastbeskrivelse. Og hvis du selvfølgelig klikker ned i den podcastbeskrivelse, så er der selvfølgelig også et link til vores fællesskabs-discord, vores altid kørende giveaway, hvor du kan vinde præcis det spil, du sidder og ønsker dig. Og så ellers bare alt ris og ros, det kan du også sende den vej. Virkelig, virkelig vigtigt. Så jeg vil ikke bare sige andet, eller hold nu kæft, man, vi er helt out of order i dag, tror jeg.
Ja.
Ved du hvad, lad os bare se at komme i gang. Skal vi ikke bare se på det?
Jo.
Velkommen til Game Boys. Du lytter til Game Boys, Danmarks absolut eneste gaming-relateret radioprogram. Velkommen til. Game Boys.
Ja, yeah. Som du nok kan høre på musikken, så er det hele blevet en lille smule større.
Det må man sige, hvis man. Men jeg vil faktisk sige, at det første spil, altså havde jo også et banger soundtrack, men,
ja.
Men det er helt klart tydeligt, at der er nu flere penge i kassen.
Ja, og det er også tydeligt, at vi ligesom har bevæget os ud væk fra der, hvor vi var i Darkest Dungeon 1, nemlig at vi var meget statisk placeret ligesom omkring det her store sådan mansion nærmest, og nu er vi kommet ud out and about. Men lad os snakke lidt om udgiveren og udvikleren her, fordi udgiveren og udvikleren er det studie, der hedder Red Hook Studios, og det er sådan godt klassisk indie-studie. Der var på det første Darkest Dungeon team, var der fem personer, der sad
med det.
Og nu har de jo så faktisk næsten tredoblet sig selv.
Damn.
De er nu 14. Wow.
Wow.
Ja, det er stadig der, hvor jeg siger, det er indie-spil.
Når et indie-studie fucking tredobler sig selv, så er det stadig kun med to digits.
Ja, selvfølgelig. De er på 14 nu.
De er på 14.
Og det er et meget fast de to, der har været sådan holdkaptajner på det her. De to sådan studiedirektor og artdirektoren, tror jeg vist nok det er. Mm. De har været sådan, det er dem, der har taget det største tørn, og det er deres vision, det her Darkest Dungeon har været. Og det er jo så også deres vision, der ligesom går videre i Darkest Dungeon 2. Og de er jo så bare ligesom fordoblet deres mandskab, eller tredoblet deres mandskab, og så bare ligesom kunne gøre det her meget federe visuelt, og meget federe også lydmæssigt, og virkelig bare sådan opgraderet nogle ting.
Ja.
Og det er også derfor, at jeg synes mere, at Darkest Dungeon 2, det skal mere ses som sådan en eller anden form for sådan opgradering til etteren faktisk.
Ja.
Og det er meget det samme gameplay, og man skal ikke forvente, at det er de helt store nye ting. Der er dog nogle nye ting, og jeg synes også, man har rystet posen godt og grundigt med Darkest Dungeon 2, men det er meget det samme.
Ja, ja,
så hvis man
ja.
Kunne lide etteren, hvilket der er rigtig mange, der godt kunne, så tror jeg sgu også, at man godt kommer til at kunne lide toeren i hvert fald.
Jeg føler sådan lidt, at det er jo, når du skal lave en efterfølger til et rigtig, rigtig godt spil, så er der jo mange derude, der sidder og tænker, jamen, altså, så er de jo nødt til at, ligesom, at opfinde en ny tallerken, eller en ny dyb tallerken, ikke? Altså sådan. Mm. Men nogle gange, så er det også nok at kigge på, hvad det er, der fungerede i det første spil, og iterere videre på det. Mm. Eller i hvert fald udvikle videre på det, ikke? Altså, det er også det sådan, nu kan jeg jo lige så godt afsløre, at jeg sidder og spiller rigtig meget Zelda, Tears of the Kingdom, og skulle lave en efterfølger til noget, der var så stærkt, et stærkt udgangspunkt. Mm. Det er en kæmpestor opgave. Jeg kan godt forstå, at Red Hook, de har måttet hente flere mennesker ind, fordi at det at skulle toppe noget godt, det kræver bare flere hænder. Altså, jeg vil også sige, hvor mange af det, der er med i sådan en strygerkvartet, de skal jo altså
det, de skal betales.
De skal jo også betales, og, eller jeg forestiller mig også, at de er en af de... Jeg har sådan en idé om, at dem, de hyrede ind, som skulle programmere toren, de skulle også kunne spille stryger, for så de lige kunne også kunne lave soundtracket samtidig.
Tror du, det er de samme, eller hvad?
Selvfølgelig, det er dobbelt op. Det vil jeg gøre i hvert fald. Det er jo den billige måde at gøre det på.
Ja,
det spare pengene, dude.
Jeg ved ikke, hvor man har prøvet at spare penge hen, fordi det virker som om, altså, de er gode til at høste penge ind på det her projekt.
Ja.
Det originale Darkest Dungeon, det var jo en Kickstarter, der blev fundet, fordi de var faktisk denaret funding fra Canada. De prøvede at søge funding i Canada.
What?
Der blev de denaret.
Hvorfor?
De fik ikke...
Er de Canada-based?
Jo, men nogle gange så får man bare et nej.
Hvad?
Det sker sjældent. Det sker faktisk sjældent, at nogle gange så får indie-studier simpelthen et nej på deres projekter fra nogle fonder og sådan noget der. Det sker engang imellem.
Det er sgu da fucking vanvittigt, når man tænker på, at det er Red Hook, de lavede Darkest Dungeon 1, som var altså en sygt certified klassiker.
Det jeg sidder og siger, det er også, det er etteren. Det var etteren, der blev denaret.
Okay, undskyld, jeg troede, du mente toeren. Jeg tænkte,
etteren blev denaret, og så kom det i Kickstarter, det blev voldsomt populært,
ja.
Og der var mange, ligesom kom med derfra. Og toerne har så ikke været en Kickstarter, fordi de har haft nok penge til, ligesom kunne producere det selv, uden at skulle købe funding. Det er det, jeg prøver at sige.
Jeg skulle lige til at sige, at Canada var på crack, hvis de fucking
men
ikke
Canada var også på crack, da de denarede det første. Jamen, det var de der.
Det kan der være noget om. Ej, men det var selvfølgelig også det, når man skal
søge... Der var pitchet åbenbart ikke stærkt.
Nej, det var det, og det var også det. Man skal selvfølgelig huske at pitche og kende sin, hvor man er stærk. Og helt klart, det første spil var jo rigtig stærk i gameplay, fordi at det var så simpelt, føler jeg.
Ja, altså det giver mening, når man kigger på det, og så er der bare et dybere lag af taktik, som bare man virkelig kan nørde ned i.
Ja.
Og nogle af de der Wikipedia'er for Darkest Dungeon-spillene er jo kæmpestore, fordi der er folk, der går ned i meget dybe detaljer og skriver lange guides om, hvordan man skal klare nogle bosser, og hvad der er bedst, hvilke compositions af team members, der er bedst, og sådan nogle ting der. Det er voldsomt nørdet, og jeg elsker at sidde og læse de der Wikipedia-sider om alle de her ting, faktisk.
Kan jeg lige skrive også i vores Twitch-chat her, burde det ikke hedde Darkest Road? Der er ikke mange dungeons i det her gameplay, som vi viser på programmet lige nu.
Jamen, det er rigtigt. De har jo taget, det er jo noget, vi kommer ind på gameplayet, men de har ligesom taget showet on the run, som siger, når ens bane er blevet for stort, og de er færdige med at spille i kælderen, så tager de på turné.
Så tager de ud.
Ja,
okay.
Det er ligesom også det, der sker i Darkest Dungeon, at vi er kommet væk derfra, hvor vi var, fordi der skulle ske noget nyt, og jeg kan godt forstå det, hvis man bare havde lavet det være i den samme by, og med samme præmisser og sådan nogle ting der, så tror jeg, folk var synes lidt om, det er jo bare det samme spil.
Fuck, hvor spændende. Asger, hvis man ikke kender til Darkest Dungeon-universet, hvad for nogle genre arbejder det her univers indenfor?
Altså, jeg har valgt at putte roleplaying på, men det er ikke så tungt i RPG-mæssige sådan elementer og sådan noget der. Men der er stadig en del af det.
Der er skill points, sådan character building,
præcis,
equipment.
En lille smule.
Ja.
Så er det noget roguelite, og det er jo det der med, at man skal ofte så skal du køre et eller andet sted ud, så skal du dø. Og så skal du prøve igen. Og du laver ligesom forskellige runs. Og
så skal du dø.
Ja, jamen, du dør. Det kommer til at ske, sådan det var.
Så er det det.
Og så på et tidspunkt, så laver du det der magiske run, hvor du ligesom gennemfører og klarer bossen og sådan noget der, ikke?
Ja.
Så er det turbaseret. Det er meget det core gameplay, vi ser på. Det er det her turbaserede combat, hvor man står i de her rækker og kæmper.
Hmm.
Så er det taktisk, fordi at der er virkelig mange sådan taktiske elementer til det. Det der med, at man skal vælge, hvilke skills man vil have med. Hvor vil man placere sine teammember? Skal de være forrest i rækken? Skal de være bagerst i rækken? Og hvem tager overhovedet med? Og hvem, i forhold til, hvilken boss jeg skal bekæmpe og sådan nogle ting der. Så er det Lovecraftian. Det er hele universet ligesom bygget på sådan den her Lovecraftian lore egentlig.
Ja.
Og det er masser af sådan kosmisk horror og mærkelige blæksprutterarme, der kommer ud af portaler, og folk, der er ved at miste besindelsen og sådan noget der. Det er meget typisk Lovecraftian.
Ja, præcis, og det er en perfekt sådan, den der sådan nitty-gritty sådan
gotisk.
Ja, det er lige præcis den der sådan gotiske. Altså det gotiske og det Lovecraftian sådan storytelling passer sindssygt godt sammen.
Ja, ja. Det gør det. Og så er det også et singleplayer-spil. Det har det første også været, selvom de introducerede i slutningen af, før de overhovedet, eller før de releasede Darkest Dungeon 2, så releasede de faktisk en player versus player mode.
Okay, en PvP-mode?
I det første Darkest Dungeon-spil. Men det er altså et singleplayer-spil stadig.
Ja, okay.
Primært, og det er ligesom også det, som har været retningen og tonen for det.
Der er ingen PvP-mode i toren?
Ikke nu.
Ikke nu.
Men de er jo rigtig, altså de elsker det her franchise og det her spil. Og ja, det kunne man også se med etteren. De blev ved med at release en masse DLC'er, og de blev ved med at release DLC'er op til at det her Darkest Dungeon 2 kom i early access. Så arbejder de stadig på det første.
Ja, ja.
Og man kan se det her, at jeg ved, der kommer til at komme flere karakterer. Der kommer til at ske nogle, altså der kommer til at ske ting efter at spillet er kommet ud, og det er jo også kommet ud nu, men der kommer til at ske ting fremadrettet og DLC'er og nye karakterer og sådan noget der. Det er noget de elsker at lave på det. Og det er noget, vi kommer til at se igen. Så det kan godt være, der kommer en PvP-mode på et eller andet tidspunkt også.
Hvor kan man få fat på Darkest Dungeon 2 henne?
Man kan få det på Steam, og man kan få det på Epic Games.
Ja.
På Steam, der koster det 290 kroner, og på Epic Games, der koster det 249.
Okay, vi er tilbage igen. Vi er tilbage igen på sådan normal shit, fordi det var det sidste spil, vi anmeldte, som var billigere på Steam, men dyrere på Epic Games.
Ja, og de har også haft en eller anden speciel aftale med Epic Games. Det sker nemlig ikke så tit, at Early Access-spil kommer på Epic Games.
Nej.
Men det var altså der, hvor jeg har spillet Darkest Dungeon 2 primært, og jeg købte også i Early Access. Der var det via Epic Games, og det synes jeg faktisk er lidt sjovt. Det plejer ikke at være den, der man ligesom får sin Early Access-spil.
Nej.
Men de har haft en eller anden speciel aftale, tror jeg. Og det tror jeg også er grunden til, at man netop kan få det til de næsten 50 kroner billigere på Epic Games. Og det er jo så også der, jeg anbefaler at købe det, fordi det er billigere, og det er begge to PC-platformer, så du kan ikke rigtig gøre så meget andet. Til gengæld så regner jeg med, at det her spil jo kommer til at komme på alle platformer.
Og sure.
Det var også noget, de gjorde med det første. Darkest Dungeon, det endte jo også med, altså jeg tror, du kan få det på iPad nu. Altså du kan spille det, stort set alle steder.
Ja, lige præcis.
Så det er også noget, jeg regner med at se med Darkest Dungeon 2, og det også bare bliver alle platformer, kan det spilles på et eller andet tidspunkt.
Hvordan, en ting, som jeg også er interesseret i at vide, også hvis, altså, hvis der er nogen, der sidder der og lytter ude, som heller ikke er sådan super bekendt med Darkest Dungeon-universet. Mm. Hvis du sådan skulle for toren her give et elevator-pitch, hvad det sådan går ud på, altså, hvordan vil du så sælge det til den her gamer?
Jeg vil sælge det som, at hvis du elsker turbaseret taktisk combat, så er det her perfekt til dig.
Okay.
Hvis du også elsker sådan et element af, at det skal være sådan lidt svært, og det er meget roguelike, det er det der med, at du skal arbejde op mod en bakke. Se som en bakke, faktisk.
Okay.
Se som en bjerg, fordi det er faktisk et bjerg, man skal til i spillet her. Se som en bjerg, hvor du skal i starten, der skal du virkelig op ad bakke, ikke? Så på et tidspunkt, så når du toppen, ikke? Og så går du ned ad bakke, og det er jo sjovt. Det er der, hvor du så bliver rigtig, rigtig sjovt, og det er ligesom, man skal lige kæmpe sig igennem det, og man skal lige igennem det der hardships, og så på et tidspunkt, så ender det bare med at blive mega fedt. Og det er det, man ligesom skal kæmpe sig igennem, og det er det samme med det første Darkest Dungeon, der er det også sådan lidt en uphill battle, og man taber nogle karakterer, og der er nogen, der dør og sådan noget der, det er lidt nederen og sådan noget der. Det kan godt være svært for nogle gamer, det der med, at det er svært, og nu dør min karakter, og nu går det ned og bakker, sådan de der negative spiraler, som nogle gange sker i sådan her spil her. Men det, jeg kan godt lide det, og jeg synes, at det er, et meget alment spil også. Jeg tror, at de fleste kan samle det op. Det er sådan svært at mestre, men let at sætte sig ind i.
Okay.
Fordi man kan jo bare fuck rundt med nogle ting, og så på tiden, så finder du sgu ud af det, når du har fucket around i lang tid.
Vi skal jo tale en hel masse om sådan sværhedsgrad. Vi skal også tale om sådan det turbaserede element til det her spil her. Men Asger, altså sådan Darkest Dungeon 2, hvad går det ud på?
Ja, i toren her, der er ligesom i etteren, så spiller du som nogle quotation mark helte, der skal prøve at stoppe den her kosmiske ondskab for at slippe ud i verden. Og ondskaben, den har altså allerede langsomt spredt sig ud i verden, men den har altså hovedsæde ved det her bjerg.
Mm.
Den har ligesom bestemt sig for, at det her bjerg, det er der, hvor det er kernen, det er midten af ondskaben.
Ja, ja, ja.
Og derfor så bliver din helte jo ligesom nødt til at sådan... Om vi skal jo så hen til det der bjerg for helvede. Så bliver de jo nødt til at hoppe op i en hestevogn og ligesom ræse ud mod det her bjerg.
Ja.
Og, men rejsen, den er jo ikke super nem, fordi der vrimler jo en masse sådan monstre, som hvis de ikke slår din karakter ihjel, så kan det være, at de sætter dem under en del mental stress, som også er rigtig nederen for din karakter i Darkest Dungeon 2. Og for at nå det her bjerg, så skal man så rejse igennem fire regioner, forskellige regioner, og det er svært. Og det lykkes jo nok ikke første gang for spilleren, men du samler de her Candles of Hope op.
Og Candles of Hope?
Candles of Hope.
Nå, Hope. Coping mechanism.
Nej, Hope. Og det er dem, der som fungerer som sin currency, som så gør, at du kan købe nye karakterer, du kan lave forskellige opgraderinger, sådan nogle metafysiske bygninger, tror jeg, jeg skal kalde det for.
Ja.
Og det gør så, at forhåbentlig din næste rejse, den bliver en lille smule bedre. Og du ligesom, hver gang du ligesom tager ud på en rejse, så bliver den en lille smule bedre, og så på et tidspunkt, så når du sgu bjerget, og så er der en boss, som du kan få lov at kæmpe mod. Mm. Når du så har klaret den boss, så er det, gør man det igen, og så er det en ny boss, indtil man så er kommet igennem fem akter og fem bosser, hvor den sidste jo så er den store, sidste, big sidste boss, Batty.
I see.
Og det er egentlig det, som Darkest Dungeon 2 egentlig går ud på.
Cool.
Og jeg synes egentlig bare, at vi skal... Så lad os hoppe ind i det.
Ja, kødet.
Og snakke lidt om gameplay i Darkest Dungeon 2. Først og fremmest vil jeg gerne blære mig med, at jeg var med, da det kom ud i Early Access, der i 2021. 2021.
Ikke 2001.
Nej, 2021. Ja. Og det har været virkelig nice, faktisk. Altså, spillet, da det kom ud i Early Access, man forventer altid, når noget lige er kommet ud i Early Access, at det er buggy, der er masser af fejl og sådan noget der. Og det var det bare ikke med det spil. Altså, det fungerede bare, for da det allerede kom ud. Men de hop, de har lavet hver gang, der er kommet en stor patch, har været fuldstændig sindssyge og sådan bevidende. Fordi det har virkelig været sådan noget, hvor jeg tænker, fuck mand, der er kommet store features hver gang, der er kommet en ny patch.
Ja.
Og det sidste, sådan det final product, som vi har fået ude nu, synes jeg faktisk er forbedret meget fra da det var i Early Access. Det var stadig godt, virkelig godt spil, da det var i Early Access og i starten af det, men det er nu endnu bedre, og jeg tror, de har været pissegode til feedback og det, folk gerne vil have. Samtidig med også bare sådan lytte til sig selv og være sådan, at de synes, det er fedt. Det tilføjer vi, selvom der ikke er nogen, der bedt om det.
Men de har vel også haft et fundament et eller andet sted, Red Hook, som ligesom var rigtig, rigtig godt for det første spil.
Ja.
Jeg tænker jo sådan, at de vidste...
Sindssygt aktiv Discord også.
Præcis. Altså det, jeg tænker jo, at de et eller andet sted vidste fra deres community, og selvfølgelig også fra sådan game design med, hvordan folk ligesom modtog gameplayet, at det er sådan, alright, det her det fungerer, det behøver vi ikke at ændre på, det tager vi videre ind i toren.
Ja, præcis. Fordi det, vi kan se med det her spil, det er jo, at mange af de der core mechanics, det er meget det samme fra det første spil.
Okay.
Og så er der stadig nogle steder, hvor du ligesom, det jeg siger, har valgt at ryste posen.
Hvis vi bare lige hurtigt, Core Mechanics, hvad har de taget med videre?
De har taget med, alt combatten er stort set det samme, som det man kender fra Darkest Dungeon 1. Det vil sige, det er den her turbaserede combat, det er de her rækker, og man har de her karakterer, som kan gøre nogle bestemte ting, alt afhængig af, hvor de står i rækken. Så der er nogle karakterer, der hellere vil stå forrest i rækken, og der er nogle karakterer, der gerne vil stå bagerst i rækken. Og så er der de der fucked up karakterer, som godt kan lide at jonglere lidt rundt i forskellige steder i rækken, som er nogle af mine yndlingskarakterer. Jeg er vild med den karakter, der hedder The Jester, som er sådan en karakter, der bare hopper rundt i sin egen række, ikke? Og bare fucking ligeglad med, hvor han står og sådan noget der. Men det er basically det, som går ud på det. Det er det, man skal balancere. Og så skal man balancere, hvor de står hen og hvad de kan, i forhold til, hvad for nogle fjender du ligesom er mod. Så der er jo nogle af dine heroes, der er bedre mod nogen. Bedre mod forskellige typer af fjender.
Just
der.
Like Pokemon.
Ja, basically. Jamen, det er faktisk ligesom Pokemon på en eller anden måde. Og nogle gange kan du ikke rigtig styre det, og nogle gange kan du godt styre, hvor du for eksempel tager hen, og hvem du slås mod og sådan noget der. Men det er egentlig det, som man ligesom skal gøre her i det her spil her.
Ja.
Spillet er stadig svært. Det var noget, som de også ligesom gjorde i Darkest Dungeon 1. At det var sådan, de sagde, man får altid den her sådan skærm i starten, når du åbner spillet op med, at gør klar til at græde lidt. Eller sådan.
Ja.
Gør klar til, at du, når du laver dit run, så mister du nogle karakterer. De er døde. Sådan er det. Accepter det. Kom videre. Og så næste gang, du laver dit run, så klarer du måske bedre.
Ja, og det var også det, som jeg føler virkelig er fedt. Fordi, og det var også en ting, der gjorde det her spil her, i hvert fald det første, utrolig populært blandt sådan content creators. Og også bare sådan basically igennem, sådan mellem vennegrupper. Altså sådan det der med sådan at kunne navngive sine karakterer, ens venners navne, og så bare sådan se, okay, i dag, der døde Daniel bare.
Han klarede det ikke.
Nej, lige præcis.
Ja, jeg kan sige, at de har faktisk lidt fjernet det element faktisk af permadeath.
Okay. Meget kontroversielt.
En lille smule i hvert fald.
Ja.
Nu siger jeg fjernet. Sådan det, de har gjort om, det er jo, at i Darkest Dungeon 1, der havde du en masse karakterer, du kunne recruite og sådan noget der, og så nogle gange tog du med ned i en dungeon, så døde de.
Ja.
Bum. Så recruited du en ny mand, eller du recruited en ny person, og sådan var det bare. Men det her spil, der kører de mere den der klassiske sådan roguelike med, at du begynder et run. Hvis din karakter så dør i løbet af runnet, så er den karakter død i det run. Men når du så begynder et nyt run, så kan du tage den karakter med igen.
What?
Så karakteren er jo ikke sådan perma-perma-death. De er bare døde i det run.
Men okay, så de får, men får de ikke sådan nogen, altså fordi det er sådan roguelike, altså jeg tænker, får de ikke sådan en eller anden form for sådan skade eller et eller andet?
Nej. Når du begynder et nyt run, så er det sådan full, det er en full reset, ikke?
Wow.
Så kan du bare begynde med en ny karakter. Og jeg tror, det der er sket, nu alt sammen teorier og gisninger.
Ja.
Det der er sket, det er, at jeg tror, der er nogen, der har sagt til dem, at det er så nederen, at mine karakterer bliver permadeath, og de dør hele tiden og sådan noget der. Og jeg tror, der er en masse folk, der har netop har sagt det, og så har de tænkt, okay, men det prøver vi ligesom lidt at fix. Men der er også samtidig med, så er der folk som mig, som sidder sådan, ja, det er mega ufedt, men det skal også være der. Fordi de giver ligesom spillet lidt mere tyngde.
Ja.
Det der med, at man mister en karakter, og man bliver sådan, no! Jeg havde, den her karakter var fully leveled, og jeg havde givet den the best equipment, og nu har jeg bare mistet den her karakter. Mega nederen.
Yeah.
Det er ikke det helt samme med det her. Der er der ikke den samme, man får ikke den samme melankoli over, at man mister en karakter.
Altså jeg vil sige, det her, der er jo nok nogen derude, som er diehard Darkest Dungeon fans, som vil sige, ah, det er pisseirriterende, fordi hvor er risk-reward-elementet så, ikke?
Ja.
Men jeg vil faktisk påstå, at jeg tror, det er rigtig godt for spillets sådan bredere publikum.
Fordi, jeg tror, det er bedre for casual.
Exakt, fordi du får netop, fordi hvis, det er også det samme med Dark Souls, og det er grunden til, at folk de sådan hopper fra Dark Souls, det er netop den der sådan, at det føles simpelthen så punishing. Det der med, nu er lidt senere, at Dark Souls-spil blevet bedre til det, men de helt tidlige, i hvert fald det første, og også toren på sin vis, er sindssygt punishing, når det kommer til, at du dør ved en boss. Du så løb hele vejen tilbage, mand, og du progression er fuldstændig lost. Og det ødelægger en lille smule den der sådan kontinuerlige sådan følelse af sådan at the good times eller good vibes, ikke? Altså sådan,
ja, præcis. Ja. Og i mindste så føler man altid, selv hvis du klarer det mega dårligt i dit run, så får du de her lys, de her candles of hope. Og det gør jo, at uanset hvad, så får du altid lidt progression. Du kan putte i nogle opgraderinger. Du føler altid, at du kommer tættere på målet, uanset hvor dårligt du klarer det, dit run. Og du synes, at det er en god måde at gøre det på, så det netop ikke føles sådan, som om du bare får en kæmpe mavepuster, hver gang du taber. Hver gang det går dårligt.
Ja, Kalli skriver også i vores Twitch-chat her, at der vil også er en form for difficulty ved at have det her sådan perma-mode, ikke?
Ja.
Men det, jeg tror måske også bare, altså difficulty er jo, hvad spillet kaster imod dig. Altså, er den sådan force, som bliver kastet imod dig. Og jeg tror, hvis man kigger på sådan, hvordan altså det her permadeath, og sådan, det er sådan, nu mister din karakter forever, når de dør. Altså, det kan nemt, den difficulty, det difficulty element, som det ligesom skaber, kan erstattes med mere balanceret gameplay, eller mere diverse, combat hedder det.
Ja,
mere diverse combat.
Fordi jeg vil sige, det er stadig svært. Altså, din første par runs er mega røv, fordi du kan ikke så meget.
Okay, nu forstår jeg faktisk, hvad jeg kalder det. Fordi det, der er med det, det jeg faktisk skriver her, det er, at man måske kunne have lavet det sådan, at difficulties, hvis du sætter den helt op på hard, så bliver permadeath introduceret.
Ja.
Det kunne man have gjort.
Men nu er Darkest Dungeon også kendt for, at der, så vidt ved, er der ikke nogen difficulty slider i nogen af spillene.
Okay.
Jeg ved ikke, om der er i etteren faktisk, det kan jeg ikke engang huske, der er. Jeg er ret sikker på, at der ikke er i toeren. Der er altså ikke nogen difficulty slider.
Damn.
Difficultyen er som intended. Det er den, som programmererne har set. Og hvis du ikke kan lide den, så kan du rigtig gøre noget ved den.
Se, det er jo fantastisk. Fordi det er jo også, den måde, som From Software, de plejer sådan at tilsætte ting deres spil. Altså hvis det er sådan et, prøv at høre her, hvis ikke du kan finde ud af det, så lad være med at spille det. Det er et spilstudie, der bare siger, prøv at høre, don't play our game.
Ja, og du kan jo, men du kan jo klare det. Og det er det fede med det her. Du kan jo klare det så dårligt, at du stadig opnår så mange af de her Candles of Hope, at spillet jo så rewarder det på en eller anden måde. Så du kan købe så mange opgraderinger, og simpelthen gøre sådan, at på et tidspunkt, så falder difficultyen jo, fordi du har noget, du har progresset så meget, at det kan kun blive en lille smule nemmere. Og der, hvor jeg er i spillet, altså jeg har fully upgraderet alle, stort set alle karaktererne er blevet fully upgraded. Jeg har kittet out min wagon og sådan noget der. Jeg kan få, altså, spillet er lavere difficulty nu, end det var, da jeg startede. Og det er jo bare et faktum, fordi alting er, alt er blevet kittet out, og jeg kan ligesom køre min egen taktik, som jeg har lyst til. Mm. Og det gør bare, at, at lige nu, der er det lidt at skulle nå til bossen. Det er ikke et problem.
Nej.
Det er ikke et problem i mit gameplay, det er det simpelthen ikke.
Men det er også en fed måde, fordi det... Men det er en fed måde at lave combat på, fordi at du ligesom kan sådan føle, at sådan, alright, nu er jeg en god amongst men, ikke?
Ja.
Men der er også et element af, at scaling måske... Fordi at, hvis det er sådan, at du er for god, så fjerner du lidt af den der, sådan, hvad kan man sige, reward-følelse.
Ja, men scalingen foregår nemlig, det er jo det, jeg forklarer med bjergeksemplet, det der med, at scalingen fungerer jo netop, at jeg kan godt lide at føle mig som en gud, når jeg netop har... I starten af spillet, de første 10 timer eller sådan noget af spillet, har følt mig så skidt, og virkelig bare har fucking kæmpet en kamp. Og så, at man endelig kan føle sig som den der gud til sidst, det synes jeg er meget fedt.
Ja.
Og det er jo alligevel der, hvor du når, når du så er nået derop, så er det, at spillet ligesom slutter.
Mm.
Eller det er der, du kommer til slutningen, sidste bossen. Og så synes jeg egentlig, det er jo fint nok, at man så er nået dertil, hvor man føler sig lidt som en gud, så slutter spillet, man har vundet spillet, og det er jo meget fedt.
Mm.
Det synes jeg egentlig er en god måde at gøre det på.
Ja.
Men altså, Dark Souls 2. Man starter spillet med fire helte, fire klassiske helte, og så kan man selv vælge, om man faktisk har lyst til at købe flere ved hjælp af det her lys.
De her små candles.
De her små candles, man får. Man kan også bare sætte alle sine point i at opgradere de her fire helte, og så prøve at se, om man kan gennemføre et run med bare med dem, hvis man ikke har lyst til at købe nogle nye. Jeg forstår ikke, hvorfor man har lyst til det, fordi jeg... Kan ikke lade være med at kigge på nogle af de andre karakterer og være sådan, at jamen, jeg bliver nødt til at lige købe en anden karakter.
Men det er også fordi, at i Darkest Dungeon, så er der også sådan forskellige characters med forskellige abilities.
Præcis.
Og forskellige sådan... Det, som jeg rigtig godt kan lide ved Darkest Dungeon, det er den måde, som det ligesom har introduceret det her med sådan... sådan den rækkefølge, du står i, i combat, det er sådan 2D, og så, hvad hedder det nu... og så er det den forreste, ligesom den, der tager the hits...
The tank.
Ja. Og så man kan sige, dem, der står bagved, det er dem, der står skyder eller kaster magi, som er væsentligt mindre, hvad hedder det nu, er chance for at blive bonket på.
Præcis, yes. Præcis. Det er hele den måde, man ligesom bygger det her system op på.
Ja.
Men vi skal jo ikke undersøge nogen dungeons.
Nej.
I Darkest Dungeon, og det er måske nogen, der synes, det er lidt mærkeligt.
Det er lidt mærkeligt, ja.
Og det er jo fordi, vi befinder os i den her vogn.
Mm.
Og det gør jo så, at man har slettet nogle ting, som jeg synes egentlig er meget fedt, at man har slettet, og det er hele den her planlægningsfase, som eksisterede i Dark Souls 1. Og det var det der med, at man skulle finde ud af, hvor mange fakler man skulle have med, hvor meget mad skal man have med, hvilken type equipment, og skal jeg have noget ræb med, skal jeg tage en masse pickaxes med og sådan noget der. Og det synes jeg faktisk var en af de mest nederen features ved det første spil, så jeg er faktisk glad for, at man bare har sagt, okay, vi skal ikke rigtig have en planlægningsfase mere, fordi nu sætter vi os alle sammen bare ind i den her hestevogn, og så kører vi fucking bare afsted her.
Mm.
Og så kan man selvfølgelig finde en masse ting på vejen, og man kan komme til de her inns, hvor man lige tager en slapper, og man kan give sine karakterer nogle forskellige, noget whisky eller et eller andet. Og så kan de hygge sig med det, og så tager man videre til det næste spot. Så man har ikke længere en planlægningsfase, og det synes jeg egentlig er godt, at man har taget det ud.
Jeg elsker bare sådan... Jeg ved ikke, hvordan det var ledes, men lusket i vores Twitch, jeg skriver bare Minecraft spørgsmålstegn.
Nej.
Og nu tænker jeg tilbage i den sætning, du lige har sagt, og der er intet i den sætning, som kunne have haft noget med Minecraft at gøre, føler jeg.
Overhovedet intet at, Minecraft.
What the fuck?
Det her spil er så langt væk fra Minecraft, som noget kunne være.
Det her, det er sådan, hvis du ser den diametrale modsætning af Minecraft. Darkest Dungeon. There it is.
Jeg vil ved at sige, det er typen af spillere, der spiller Minecraft, og typen af spillere, der spiller Darkest Dungeon, er sådan en total diametral modsætning af en anden, tror jeg faktisk.
Oh my god, nu skal du never change. Okay, så lad os, hvad hedder det nu?
Men du er på farten.
Ja, lige præcis. Du er på farten med dine heroes, og and I like that dynamic, den gameplay dynamic.
Du har en vogn, og den vogn, den kan du styre.
Damn.
Og den kan du køre med den der vej, du er på.
Både højre og venstre.
Ja, du kan køre den til højre og venstre. Du kan bare fucking... Du kan køre den der vogn, og den kører bare afsted der. Og så, så når du så til et sted, hvor vejen den deler sig. Og så det er jo der, hvor man så skal vælge. Det er jo rigtig god roguelike manér. Der skal du vælge, hvilken vej har du lyst til at køre.
Mm.
Og der skal du ligesom balancere det der risk-reward. Det der med, tager du den mere risikable rute, hvor der måske er nogle fjender, du skal banke, men der er lidt mere loot, fordi du banker nogle fjender. Eller tager du måske en anden rute, som er lidt mere sådan chill, men der sker ikke så meget. Det kan være, at I møder en eller anden karakter, der bare siger, hey, hey, eller et eller andet, ikke? Så det er hele den der risk-reward, og det er en meget sådan... Det er sådan en grob... Det er roguelite. Det er jo sådan, det er. At der er de her risk-reward, og man skal ofte finde ud af, hvilken vej man gerne vil køre. Det, der er lidt anderledes med det her, det er, at dine karakterer har en mening om, hvilken vej de synes, du skal køre. Så de kan godt fortælle dig, jeg vil gerne herover.
Nå, de giver sådan nogle quips.
Ja, de giver sådan en ting med, at de vil gerne herover. Og så kan man vælge at sige, det er godt med dig.
Mm.
Jeg gider ikke den vej. Eller så kan man sige, okay, men så kan vi måske godt køre den vej.
Ja.
Hvis du vælger at køre den vej, de gerne vil have, så bliver de en splun gladere, og deres stress, den falder lidt. Så det er jo så rart at få, at der er nogen, der lytter til dig.
Det, seriøst ikke? Det er seriøst ligesom en true story. Vitterligt bare kørt rundt med mine forældre i Horsens, og så sagde jeg sådan, skal vi ikke tage et tur Sommerland? And then we changed course.
Ja. Yeah.
We literally just went. Seriøst ikke? My stress level went down. Can relate.
Eller de kom op, fordi det var en forkert vej, eller hvad?
Nej. Vi kørte bare rundt i Horsens, og så sagde jeg, kan vi ikke tage Djurs Sommerland? We literally just did it.
Åh, okay, så det var godt. Ja.
Det er præcis det. Fordi jeg var bare sådan...
Ja, ja. Til gengæld, så kan du også vælge at ignorere dem og køre den modsatte vej, og så bliver det sgu lidt stresset. Og det er jo klart. Det har jeg også prøvet. Hvis man sidder på motorvejen, og der er nogen, der siger, drej til højre, og det så ikke sker, så bliver man sådan lidt, okay, fuck man, vi skulle have drejet fra der.
Du sidder på motorvejen, der kommer en afkørsel, der holder en lastbil i vejen. Åh nej. Ja. Hvad gør du så? Så er du nødt til at vende om. Kør den modsatte retning på motorvejen.
Ja, det går simpelthen ikke.
Nej.
Den her vogn her, den er også en vogn, som man skal tage sig af. Den kan godt gå i stykker på vejen.
What?
Yes, fordi alt afhængig af hvilken vej du kører, så kan du køre over noget rigtig dårligt terræn. For det kan gøre, at hjulene de bliver lidt smadret. Eller det kan være, at der måske er nogen, der kaster spyd ud fra siden af, som så gør, at din vogn går lidt i stykker. Og det vil sige, at du skal faktisk også manage, hvilken vej du vil køre, i forhold til, hvor godt din vogn ser ud. Fordi du kan se, om der kommer dårligt terræn frem af den vej. Så kan du sige, okay, der er dårligt terræn, min hjul har ikke særlig godt, jeg kører den anden vej. Fordi ellers så går min vogn i stykker. Og hvis man skal fikse sin vogn, så er der monster, der angriber en. Ja. Og så skal man bruge en af karaktererne for ikke sin tur, fordi han skal fucking fikse din vogn.
Mm.
Det er mega nederen.
Ja.
Nederen combat og sådan noget der. Så det er også en ting, man ligesom skal manage. Det er den her vogn, som har sin egen lille sådan health bar. Til gengæld så, hvis din vogn har det rigtig godt, så får du nogle bonus også. Altså hvis det bare kører, og hjulene de er de bedste nogensinde, så får du nogle health bonuses. Og hvis der ikke er blevet skudt på din vogn, så får du også en armor bonus, du får i kamp og sådan der. Så det er godt at tage sig af vognen.
Mm.
Jeg kan anbefale det.
Ja.
Investere i det. Som sagt, der er fire. Ja, det ved jeg ikke, man har sagt. Der er fire regioner, man skal igennem, før man når til det her bjerg. Og bjerget, det er ligesom det er der, hvor bossen venter.
The Lonely Mountain.
The Lonely Mountain, ja. Yes. Det er meget sådan typisk Lovecraftian også. Han kan godt lide at skrive om sådan nogle store bjerge, der loomer.
Ja.
Jamen, det, der er et eller andet symbolisk over det.
Men det er det, og det er sådan, det er jo også det, vi også snakker om en lille smule sådan i narrativet, ikke? Altså sådan, hvordan man fortæller de her historier her.
Mm.
Men der er jo også det, der sådan... Det der sådan, den der gulerod, det der sådan, det der som spilleren ligesom higer efter at komme imod og sådan at søge hen imod målet, det synes jeg jo er interessant, hvordan at udvikleren ligesom putter ting ind imellem jer, altså imellem dig og målet.
Ja, præcis. Og man kan jo altid se bjerget.
Lige præcis. Og det er det, som jeg synes der er så fucking fedt, at det sådan, at gameplay i sig, altså, bliver også en del, altså bliver også bare fortælling i sig selv.
Mm. Ja, fordi primært det meste af det fortællingmæssigt, der sker i det her spil, det er jo opkoblet til gameplayet.
Ja.
Og det, jeg synes, det er jo fantastisk, fordi at du kan faktisk lidt ignorere narrativet, hvis du ikke har lyst til det.
Ja.
Men det er svært, fordi det er en del af gameplayet. Men det er bare så inkorporeret i det, at du picker op på nogle ting, selv hvis du aktivt forsøger at lade være. Og det er jo bare... Altså, det kan jeg jo bare godt lide, faktisk, at du kan ikke rigtig jump out. Det er måske nogen, der synes er lidt nederen, men jeg kan egentlig godt lide det.
Yeah.
Der bare altid foregår et eller andet.
Yeah, yeah.
Men som sagt, fire regioner.
Mm.
Mellem hver region, der venter der den her ind, som man også er sådan nogle små mål, man kæmper sig imod. Og her på den her ind, der kan man selvfølgelig give sin karakter noget mad, man kan give dem nogle items, man kan give dem nogle buffs.
Klassisk RPG-stuff.
Ja, ja. Sådan, så de ikke får det super, super dårligt. Man kan også samle en ny karakter op, hvis man for eksempel mister en på vejen. så venter der en ny karakter her på enden, man kan tage med. Og nogle gange så er det en karakter, man måske ikke har lyst til at tage med, fordi det kan være, du har mistet din tank. Og så kommer du hen til et sted, og så venter doktoren, som er god til at heal. Ja. Og så er man der sådan, pis, jeg skulle bruge en tank, men nu får jeg noget andet.
Ja.
Det synes jeg også er et fedt element, at man egentlig bare får tildelt en sådan tilfældig hero, hvis du mister nogen på vejen.
Okay.
Og det gør jo så, at man kan fortsætte sit run, og man er ikke helt doomed, hvis man nu mister én karakter. Hvis man mister to eller tre, så kan vi godt snakke om, at det er måske ikke...
Hvis du mister tre, har du kun én karakter tilbage.
Ja, så det kører det måske ikke super godt på skinner.
Oh my god!
Men der venter i hvert fald en karakter, som ligesom kan join dig der. Man kan også installere sådan dingenoter på ens vogn, som for eksempel en pandekagemaskine.
Oh.
Den kan lave pandekager. Hvem kan ikke godt lide pandekager?
Alle kan lide pandekager.
Jamen, det kan de karakterer også.
Specielt i The Lovecraftian Horror World, sure.
Ja, præcis. Og jeg synes bare, det er sjovt, man kan installere sådan lidt sådan dumme dingenoter en gang imellem. Sådan en pandekagemaskine er fucking genial, faktisk.
Det minder mig så meget om Mass Effect, hvor du sådan kan kitte det der sådan... Du kan kætte dit skib ud med alt muligt lort.
Ja.
Det var så godt.
Jeg kan godt lide ideen om, at man kan putte ting på sin wagon og sådan noget der. Ja. Det kan godt være nogle ting som en vævemaskine. Så kan man væve items og sådan noget der.
Det er sådan, crafting on the road?
Ja, du laver ikke noget aktiv crafting. Det er sådan passivt. Ja, det sådan, sker bare.
Sure.
Så det er den bedste form for crafting, synes jeg. Passive. Man ikke skal lave noget.
Nej, jeg er helt enig.
Ja, et vigtigt element af Darkest Dungeon er, udover at du selvfølgelig skal holde din heldige liv ved at kigge på deres health, så skal du faktisk også holde det mentalt stabile. Og det er jo det, der er det fedeste ved Darkest Dungeon.
Ja.
Fordi de her karakterer, de har ligesom en stressmåler, og hvis den når 10, så er der jo en chance for, at de får et mentalt nedbrud, og mister stort set alt deres liv, samt opfører sig som en 10-årig, der er ved at tabe Fortnite.
Gugugaga.
De bliver virkelig toxic over for deres holdkammerater. Og det gør altså en forskel for gameplayet.
Det kan du godt bilde mig ind.
Jamen, det er det. Der kommer jeg til lige om vildt, faktisk.
Men
der
er også real, siger Lusket i vores Twitch-chat. Det er alt for too real, det her.
Der er også en chance for, at det modsat sker.
Ja.
Fordi det, der sker er til, når man er presset, det er, at man faktisk bliver lidt stærkere presset. Så der er faktisk en lille procentchance for, at din karakter faktisk får fuld liv. At de andre karakterer bliver vildt glade for. Jamen det. Der er nogen, der ikke bukker under pres, men riser to the occasion.
Rising to the occasion. Men det er sådan noget RNG, ikke?
Det er noget RNG og sådan noget. Ja, og der er nogle karakterer, der er lidt bedre til det, og der er nogle karakterer, der har nogle helt forskellige typer måder, hvor de også, hvis de bukker under pres, så sker der nogle specielle ting også og sådan noget der.
Var det en del af etteren, det her?
Ja, der kunne man få heart attacks. Hvis man med stresset blev for højt, så kunne man få heart attacks, og der kunne man også miste en masse HP og
sådan
noget der.
Men det er mere det der i forhold til, at du så riser to the occasion, eller sådan, du får mod tilbage.
Ja, det var der også i etteren.
Okay.
Der var også en RNG-chance for, at det faktisk gik den modsatte vej.
Okay.
Så det har altid været en del af Darkest Dungeon.
Ja.
Nogle gange kan stress jo gøre det modsatte.
Ja.
Det er der nogen, der er gode til at håndtere deres stress.
Det er,
en gang imellem.
Men stadig stay healthy, ikke? Altså, det er meget, 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 meget vigtigt.
Ja, præcis.
Ja.
Noget nyt, som Darkest Dungeon 2 har lavet, det er, at karakterer har en mening om deres medholdkammerater. Så de scorer ligesom deres medholdkammerater på et sådan scoreboard fra 1 til 20. Hvor 1, det er, de hader dem fucking meget, og 20 er, hold kæft, de er lækre, de der.
Okay.
Så jo tættere på 1, jo større er chancen for, at din karakter danner et toxic forhold. Som gør, at de måske kan komme til at angribe hinanden i kamp, eller give hinanden negative tokens.
Seriøst ikke? Man kan jo godt forstå, at det bliver toxic, ikke? Altså prøv at overveje, hvis det er en af dine venner, havde sådan en liste.
Ja, jeg er sådan fucking rangering.
Du overvejer, hvor fucking nederen det vil være at finde ud af.
Men listen er jo for os. Det er for os spillere. Jeg går ud fra, at de ikke har en liste. Det er en game mechanic. Det er en game mechanic.
Altså, jeg har jo en liste med alle vores seere på Twitch rangeret.
1-20, ja.
1-20, du.
Men hvis vi er tættere på 20, så kan det jo være, at karakteren bliver forelsket i hinanden.
Ja.
Eller de respekterer hinanden på en anden måde. Og det kan jo føre til, at de faktisk healer hinanden sådan upromptet. At de måske fjerner dårlige statuseffekter, eller kommer op med sådan en follow-attack, som du heller ikke har sagt til dem, de skulle gøre. Mega fedt.
Ja.
Og der er ligesom måder, hvor man kan opbygge forhold mellem karakterer. Det kan for eksempel være ved at lade dem dele en whiskyflaske på inden. Eller det kan også bare være nogle gange, at nogle karakterers personligheder bare passer bedre sammen.
Ja.
Og der skal man jo ligesom være god til, når man vælger de karakterer, man tager med. Hvad kunne passe sammen personlighedsmæssigt?
Sure.
Det må man selv vurdere, hvordan det er. Meget af det er også tilfældigt. RNG, men der er også noget af det, der er sådan lidt, de to passer perfekt sammen. Fordi den ene er en 20-knægt, og den anden er måske også lidt moralsk sådan på et sidespor.
True.
Og de kan godt bonde sammen og sådan der.
Ja.
Så er der nogle nye abilities til dine karakterer. Og de abilities, de kan ikke købes. Det er en af de eneste ting, som man ikke kan købe, de her candles. Dem skal man opdage ved at finde hero shines på din rejse. Og et hero shine, det er noget, som faktisk, jeg følte, vi manglede lidt i Darkest Dungeon 1'eren. De her hero shines, de giver backstory til forskellige karakterer.
Ja, jeg skulle lige til at sige, hvad er funktionen af det her? Altså, så de giver backstory til bare lore?
De giver noget lore og noget backstory til, hvorfor den her karakter er de her unlikely heroes og sådan noget der.
Mm.
Og jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi faktisk får noget historie fra dem. Mm. Fordi alt det, Darkest Dungeon loren har været, det har været meget den her fortælling om han der ancestoren, der ligesom inviterede dem ind, fordi jeg fik det her problem og sådan noget der. Vi aner ikke noget om de her karakterer, hvorfor fanden de er her, hvorfor de har lyst til at gøre de her ting og sådan noget der.
Nej.
Og her får vi bare lidt mere backstory med dem, og det kan jeg egentlig godt lide. Ja. Man gør det til en del af gameplayet, at du unlocker en ny ability, du får også lige lidt backstory, mens du gør det. Det synes jeg er fedt nok. Og så har de også de her nogle gange combat challenges, hvor karakteren får lov til at lave sådan en battle med deres past. Eller sådan, de får sådan sjove sådan challenges. Og det synes jeg er også en god måde at gøre det på. Og ligesom at vise det med hjælp af gameplayet noget historie for den her karakteres sådan fortid. Jeg synes, det er en pissegod måde at gøre det på. Og det var faktisk lidt af det, jeg manglede i etteren.
Ja.
Og jeg er glad for, at de har tilføjet det i det her spil her.
Sweden.
Jeg synes, at lige til at slutte af gameplayet med, så vil jeg sige, at jeg synes, at et run fra start til boss godt kan tage lidt for lang tid.
Ja, fordi det er jo det, som jeg synes, der er rigtig irriterende med rigtig mange roguelikes, det er, at de ikke rigtig forstår pacing.
Ja, det tager lidt for lang tid, og jeg synes, Dark Souls 1 var bedre til det. Mm. Det er, der tog dungeon ikke super lang tid. Her, hvis du skal køre fra start til boss, det tager sådan, det kan godt tage 2 timer.
Ja.
Sådan i min tid, jeg skal bruge på at komme fra start til bossen. Og når jeg er på sådan et punkt, som jeg er nu, hvor jeg faktisk føler mig lidt som en demigud, der kan klare de fleste ting, så vil jeg egentlig bare gerne til bossen så hurtigt som overhovedet muligt. Ja. Og jeg skal bare lige igennem alt det der crap for at komme til bossen, og det synes jeg måske er sådan...
Det er måske lidt, at der kunne man godt lave den der sådan lidt sådan, you have unlocked
fast
eller whatever. Altså,
et eller andet.
At man har unlocket en eller anden hemmelig rute eller sådan noget.
Ja, ja. Det kan være, de tilføjer det, for jeg synes, det er en af de eneste kritikpunkter, jeg har med sådan rent gameplay-mæssigt. Ja.
Altså, hvis man kigger på sådan et spil som for eksempel Dead Cells, som er den her sådan 2D side-scroller, sådan lidt Metroidvania roguelike, der er der også de der sådan, at du kan sådan... komme et vist sted hen, og så unlocker du simpelthen bare en quick path.
Fast travel thing.
Ja, ja, lige præcis. Ja. En
shortcut.
En shortcut, ja, lige præcis. Ja. En shortcut, og det er ærligt talt en ting, som jeg føler, når du har et spil med så lang pacing, og med, når du ender sådan i en situation, som du gør rent gameplay-mæssigt, så er du nødt til at lave waypoints. Du er nødt til at lave en eller anden form for sådan stand, hvor der sådan, du lige siger, alright, nu er du så god, du kan nå hertil.
Ja.
Fast forward.
Præcis. Ja. Det kunne godt tænke mig. Det kan være, det kommer.
Måske.
Men lad os komme ind og snakke lidt om narrativ i Darkest Dungeon 2. Episk.
Very epic.
Historien den bliver stadig fortalt ved hjælp af en fortæller, som denne gang er en ny karakter, men som stadig bliver spillet af Wayne Rune, som er den originale for
okay.
Sådan, det er stadig samme stemme.
Det er simpelthen, det var nødt til at spørge, fordi det er sådan lidt, hvis de havde ændret fucking...
Jamen, det har de ikke.
The announcer, altså den her narrator.
Jamen, det har de ikke.
Så aner de ikke, hvad de har gang i.
Jeg blev lidt forvirret i starten over, det var en ny karakter, fordi det var samme stemme og sådan noget der, og det lyder ens og sådan noget der, men det er en ny karakter.
Ja, ja, ja.
Den her nye karakter bliver kaldt The Academic, og han er sådan lidt mere zombie, end han er mand. Ja. Måske er han allerede død. Vi ved det ikke rigtigt.
Nej, okay.
Men han formår simpelthen at fortælle historien, som jo kører over sådan 5 akter. Og hver akt er ligesom en boss for sig selv, hvor den sidste boss er den store big boss.
Ja.
Og historien bliver derved fortalt i brudstykker. Og det er en ting, som godt kan gøre faktisk ting lidt forvirrende. Fordi det her et run fra en boss til en anden boss kan godt tage ret lang tid. Og hvis man misser det og ikke klarer det første gang, så kan det være, at man faktisk man bliver lidt tabt mellem de forskellige historier. Fordi man får fortalt den samme brudhistorie flere gange, men man glemmer den måske, fordi på den lange rejse og sådan noget der. Og det kommer i de her brudstykker. Det er måske lidt ærgerligt, synes jeg faktisk.
Ja, altså når du laver sådan et stort univers her, som Darkest Dungeon-universet jo er, så... Og du ligesom har som studie en intention om at fortælle sådan en quasi-lore... story med en stadigvæk en rød tråd igennem sådan the main quest, så er det sådan, så tror jeg det kan være svært sådan rigtigt at give spilleren det der indtryk af sådan at føde dem, hvornår de skal føde det her quasi lore her, så folk holder fast i det.
Ja, og jeg vil sige, jeg var faktisk ikke helt jeg synes ikke main historien står super stærkt faktisk. Nej. Og jeg synes heller ikke, jeg var helt wowed af hovedskurken. Jeg synes, der var lidt mere twist i etteren.
Ja.
Det ved jeg ikke, om man må spoile det.
Men har det ikke været ude et godt stykke tid?
Jo. Sådan twistet i etteren er jo, at ham der, The Ancestor, det var ham, der er the big villain.
Ja, selvfølgelig.
Det var ham, han har lukket dig til.
Det var onkel Ole.
Ja, fuck, han skulle slet ikke have din hjælp. Men jeg synes ikke, der er lige så stor twist i det her spil. Mm. Og jeg synes faktisk, det er en lille smule lame, det de sådan kommer op med. Okay. Jeg vil ikke spoile det, fordi det skal man selv opleve sådan noget der. Det kan også være, man synes, det ikke er lame. Men jeg blev ikke helt wowed af sådan hovedskurken. Lad mig bare sige sådan.
Ja, Sigurd er meget ked af, at vi spoilede Darkest Dungeon 1.
Okay.
Et spil, jeg ved, Sigurd ikke kommer til at spille nogensinde.
Okay, fint nok. Det er spillet fra 2013 og sådan der. Det er nu været ude et stykke tid.
Sigurd.
Det er 10 år gammelt faktisk.
Get over
it. Sådan. Nå. Jeg synes også, at det er lidt problematisk faktisk, at man ikke rigtig kan finde hovedet og hale i det, og man skal læse op på tingene meget, eller man skal se en YouTube-video, nogen der forklarer loven og sådan noget der. Det er der nogen, der sikkert også synes godt om, men jeg vil godt selv kunne lægge nogle ting sammen også selv.
Ja.
Jeg synes, at historien holder sig rigtig godt inden for sine tematikker til gengæld, og hvis man ser det mere som sådan, at det skal styrke den her Lovecraftian atmosfære, så gør den jo faktisk jobbet rigtig godt, selvom det kan være lidt forvirrende. Så den styrker dens egen atmosfære rigtig godt, selvom det kan være en lille smule forvirrende. Jeg synes også, at det er fedt, at stort set alle karaktererne, vi spiller som i Darkest Dungeon 2, det er faktisk nogen, vi har set i 1'eren.
Mm.
Men det er faktisk interessant, hvad de har gjort med de karakterer, vi ikke kan spille som. Fordi nogle af de karakterer, vi ikke kan spille som, de har valgt at skifte side. Og det er fjender, man kan møde.
Okay.
For eksempel, så kan man møde ham her, antikvaren, tror jeg, han hedder, i 1'eren.
Mm-hmm.
Han er skide irriterende, en af de dårligste karakterer. Ham har de valgt at gøre til en karakter, man kan møde i en random encounter, sådan en random kamp. Han har valgt at gå med banditterne. Nu er han en bandit.
Okay.
Og han er kendt som at være sådan lidt en... han kan ikke lide at kæmpe, han er meget bange, og han er meget nervøs. Og sådan
han er
der.
En coward.
Han er en coward,
ja.
Og det giver mening, at han har valgt at lave sådan en vennekåbe-ting, og nu er en bandit, du kan møde ude i verden. Der bliver også hintet mod, at der er nogle karakterer, som måske muligvis er døde, som du så også kan kæmpe mod. Og så er der også ham her karakteren, der hedder The Abomination, som er sådan en dude, der kan blive til en stor varulv, som sidder linket et eller andet sted. Og ham kan man slippe fri også, og sådan noget.
Jeg kan godt lide, du siger, at den måde, du sådan sagde Abomination på, var sådan en abor. Mination, ja, sådan en arbor, jeg tænker sådan en fisk. Det er en kæmpe stor fucking fisk. Bagud. Big fish.
Ham kan man også møde, og man kan have nogle encounters med ham og sådan noget der. Men det kan være, at de ender med at lave et eller andet event med ham. Han bliver en karakter, man kan blive til på et tidspunkt. Men jeg synes bare, det er interessant, at de har valgt de her karakterer, man ikke kan spille som. De eksisterer stadig i universet et eller andet sted derude. Og det kan være, at de er blevet onde nu. Det kan være, at de er døde. Det kan være, at det er et random encounter, man kan have.
Ja, uden at spoil for meget, jeg går ud fra, at du har gennemført Darkest Dungeon 2.
Yes, jeg er kommet hele vejen igennem. Det er også derfor, jeg siger, at hovedskurken og sidste bossen var en lille smule underwhelming.
Men nu kunne jeg så godt tænke mig at spørge sådan, Darkest Dungeon 2,
ja.
Altså Darkest Dungeon 3?
Jeg synes, de lukker den lidt mere ned.
Okay.
Jeg synes, etteren var meget sådan, haha, ondskab med her stadig.
Ja.
Toren lukker den lidt mere ned, og den laver stadig hint med, at der er jo stadig ondskab derude. Man kan aldrig stoppe
det
kosmiske, sådan noget der.
Det er Red Hook, der siger sådan, vi ved, Darkest Dungeon, it's fucking awesome.
Ja, ja. De åbner op for, at de stadig kan lave flere spil i det, men jeg synes også godt, de giver det lidt mere en slutning end etteren. Etteren var meget åben.
Mm.
Altså, det var bare, fordi de gerne ville lave flere DLC'er, og de ville gerne også godt lave en 2 og sådan noget der.
Okay.
Jeg føler, at det kan godt stå for sig selv, hvis de ikke har lyst til at lave mere af det. Men det kan også være, at de har lyst til at lave en historie i universet, som er anderledes end det, vi kender til. Altså noget, som måske er det helt andet franchise, bare i det samme Lovecraftian-univers.
Okay.
Som sagt, bare lige for at slutte nær tid af, jeg er glad for de her små baghistorier faktisk. Og jeg synes, at man bliver knyttet lidt mere til karaktererne, over at vi ved noget om deres baggrund. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Før der havde vi kun navne på billedsisene. Ligesom at gætte på, hvad den her karakter lidt var. Og så sådan, som de så ud og sådan noget. Ikke? Men jeg føler, at vi får lidt mere billede af dem, og det kan jeg godt lide. Det gør, at de bliver lidt mere ikoniske, og man synes lidt mere om dem.
Ja.
Men jeg synes egentlig bare, at vi skal gå ned og snakke lidt om visuel og lyden i Darkest Dungeon 2. Der er kommet noget af en visuel opgradering til Darkest Dungeon 2, og det skyldes, at man har valgt at programmere i Unity. Man har simpelthen skiftet der, hvor man programmerer hen, og det synes jeg egentlig er et godt valg. Det ser mere skarpt ud, og vi har været vant til at se tingene rigtig meget fra siden af.
Men ja, lige præcis, det er bare lige for at sige, altså rent visuelt, så ligner det stadigvæk Darkest Dungeon.
Ja, det popper lidt mere ud, så det er blevet lidt mere 2,5D, og jeg kan egentlig også lide det her med, når man suser afsted. I den her vogn, så er det er sådan lidt 3D, men der er stadig sådan lidt 2,5 over det, over de her ting er sådan lidt statiske og sådan lidt...
Mm.
Det er som om, ligesom når man har sådan en pop-up-bog på en eller anden måde, ikke?
Ja,
det er sådan lidt den stil, man prøver at ramme her.
Ja, 100.
Jeg synes stadig, at artstylen er fantastisk, og de kendte karakterer, de ligner sig selv.
Ja.
Dog med en små ændringer og hister her. Det er som om, nogle af dem er lige blevet lidt ekstra medtaget. Ham her, banditten, vi ser på vores gameplay lige nu, han har fået en ekstra coat på, og han er blevet lidt mere pakket ind. Fordi jeg tror, at han okay, det var lidt sværere, end det lige burde være.
Altså, nu vil jeg gerne pointere også, han har taget en ekstra coat på.
Ja.
Vi er jo også ude af dungeon nu.
Ja.
Husk, altid godt med overtøj. Altså, klip på til vejret.
Jeg synes bare, det er fedt, at nogle karakterer ser også, som om de er blevet en lille smule ældre ud. Mm. Som om de har mærket presset.
De er weathered.
Ja. Og især den her karakter, der hedder The Flagrant.
Mm.
Han er virkelig faldet af på den. Hold kæft, mand.
Ja.
Han ligner et skelet. Og de fleste troede faktisk, at han var undead. Det viser, at han er stadig i live.
Men no, he just looks like that.
Han ligner fucking skelet, og han er virkelig faldet af på den. Og han er en af de sjove karakterer også, synes jeg.
Mm.
Jeg har ikke noget dårligt at sige om det visuelt, faktisk.
Nej.
Man kan altid kritisere det lidt statisk, fordi det er jo den her fra siden. Og
men det er jo bare... Det er
lidt stilistisk.
Og det er jo sådan... Altså, det her, det er sådan, Darkest Dungeon ser ud. Du ser det fra siden, og nu har de i det mindste gjort en lille smule for at åbne det lidt mere op med den her sådan cart ride, og med, hvad hedder det nu, de her byer her. Altså, det ser bare mere et dynamisk ud.
Ja, præcis. Ja. Rent lydmæssigt, så er det jo stadig fortælleren, der ligesom bærer en kæmpe del af lydbilledet.
Ja.
Og hvis vi ikke havde ham, så var lydbilledet altså heller ikke divers nok. Mm. Jeg elsker musikken og sådan noget der, men det er jo, den looper jo og sådan noget der.
Det gør den, ja.
Og det er jo kun fortælleren, der ligesom skal skære igennem det og ligesom give os noget anderledes der.
Mm.
Så de er rigtig god symbiose med hinanden faktisk. Hvis de ikke havde hinanden, så var begge dele skidt. Men sammen er de stærkere.
Together they're strong.
Ja, de, okay. De har lagt rigtig meget vægt på fortællerens skulder, og det er jo fordi folk elskede jo fortælleren i etteren.
Ja.
Så de har lagt endnu mere på ham, givet ham nogle flere voice lines, givet ham lidt mere at fortælle, ligesom spille med musklerne sådan ekstra meget der.
Ja.
Og han gør et vildt godt job. Og jeg kan fortælle historien med, hvordan de opdagede ham. Det var fordi han faktisk har læst Lovecraftian-bøgerne på lydbog. Det er ham, der læser Lovecraftian-bøgerne op i lydbogsmæssigt.
Det er jo vitterligt bare sådan, okay, fair nok, de var fan af sådan den måde, han læste de her Lovecraftian-bøger op på.
Yes.
Og så var det bare sådan, hey, we wanna hire you.
Yes, we are making a Lovecraftian game.
Ja, ja, ja. Men så, jeg ved også, man kan også commissione faktisk ham her, voice actoren.
Ja,
til at,
Wayne Rune.
Ja, Wayne Rune,
ja,
til at sige de her ting her, til at sige whatever, tror jeg vist nok, det er muligt, ikke? Og, altså, I gotta say, It's actually rather good.
Ja, han er en pissegod fortæller, og han bærer rigtig meget lydbilledet. Jeg synes stadig, musikken er rigtig god, og det, vi har også hørt musik meget. Det er meget sådan, den er lidt mere storslået i toren her, end den er i etteren, og det er jo fordi, vi rejser mod bjerget, og det er mere, man prøver ligesom at tegne billedet mere af rejsen, og i etteren, der prøver man ligesom med lydbilledet at tegne mere den der klaustrofobiske med, at vi kravler rundt ned i nogle dungeons under en mansion eller noget sted her.
Jeg kan virkelig godt lide det også, kan jeg lige skrive her. Ikke for at være kontrær, men det der, den der vognscene minder mig lidt for meget om Banjo-Kazooie. Det er grunden til, at jeg ikke har købt det. Håbede, de vil ændre det til at passe i samme stil inden release. Altså vognen?
Ja, altså vognen, den ser meget...
Den stikker lidt ud.
Ja, den ser meget Unity-agtig ud, faktisk. Det er jeg er helt enig i.
Det er faktisk vildt nok, det er slet ikke lagt mærke til.
Den er lidt en kontrast i forhold til alt den andet stilistiske.
Ja.
Og det er jo fordi, man har prøvet at gøre det lidt mere 3D og lidt mere... Men ja, når vi kigger på vognen her, det ser lidt sådan, at...
Jeg kan godt se det. Ja. Der er lidt i det. Jeg forstår det.
Altså, man kommer over det. Det gør man, men som sagt, det kan godt være, det stikker lidt øjnene, og er meget anderledes fra, hvad man kender et Darkest Dungeon-spil til at være.
Cool.
Men jeg er meget tilfreds med både visuel, og jeg kan godt lide de ændringer, man har lavet, og der sker lidt mere dynamiske ting.
Ja.
Jeg synes, det er bare en quality of life-ting, faktisk.
Sweet.
Og jeg synes egentlig bare, at vi skal finde ud af, om det er tid til at løbe eller købe, når det kommer til Darkest Dungeon 2.
Løb eller køb, Asger?
Altså, Darkest Dungeon 2, det bygger på skyldrene af et allerede stærkt spil, altså 1'eren.
Mm.
Og det gør faktisk, at jeg synes faktisk ikke, det kan måle sig med det første mesterværk. Jeg synes dog stadig, at posen er rystet nok til, at Darkest Dungeon 2 stadig er et fantastisk spil. Og som sagt, jeg har 152 timer spillet, og det viser dig, der viser dig noget at komme efter.
Mm.
Core gameplayet hammerne godt, og hvis du elsker turbaseret combat, så er Darkest Dungeon jo bestemt for dig. Jeg er ret sikker på, at de kunne sælge spillet til AAA-pris. Det gør de ikke. De sælger 250 kroner.
Ja.
Og for det her spil, så synes jeg, det er helt på sin plads at sælge til det.
Crazy. Yeah.
Og det er de mange timer værd. Og jeg synes bestemt, det er et køb herfra.
Cool.
Det gør jeg.
Fedt.
Det, jeg kan godt lide.
Det er fandme glad for at høre. Jeg er glad for, at du kunne lide det, fordi du har ikke lavet andet at snakke om det sidste år.
Ja.
Sidste års tid. It's good shit. Yes. Love it. Tusind tak for anmeldelsen, Asger. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Husk at følge podcasten alle steder, så misser I aldrig nogensinde en anmeldelse eller interview nogensinde igen. Husk også at give os 5 stjerner, enten på Spotify, iTunes, Google Podcast, hvor end du kan finde os. Selvfølgelig, hvis du synes, vi fortjener det. Det synes jeg dog. Jeg synes, vi gør et godt forsøg i hvert fald på at lave en god podcast. Ja, lige præcis.
Gør vores bedst.
Vi gør vores bedst. Det skulle vi også helst jo. Lige præcis. Og husk, vi er jo selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget mere Game Boys til jer top-tier gamers, der sidder derude. Ha' det rigtig, 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 rigtig godt. Vi ses alle sammen. Hej, hej.